Skaitinys iš pradžios knygos. Pradžioje Dievas atvėrė dangų ir žemę. Žemė buvo dyka ir betvarkė. Tamsa niuksojo viršum pragarmės ir Dievo dvasia pleveno viršum vandenų. Dievas tarė, tebūna šviesa ir atsirado šviesa. Dievas matė, kad šviesa buvo gera. Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Šviesą Dievas pavadino diena, o tamsa naktimi. Subrėžko vakaras ir aušo rytas, pirmoji diena. Tuomet Dievas tarė, skliautas tai iškyla vandenyse ir te perskiria vandenis. Taip ir įvyko. Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenis po skliauto nuo vandenų viršum skliauto. Skliautą Dievas pavadino dangumi. Subrėžko vakaras ir aušo rytas antroji diena. Tada Dievas tarė, vandenys po dangumi te susitelkė į vieną vietą, kad pasidarytų sausuma. Taip ir įvyko. Sausumą Dievas pavadino žeme, o susitelkusius vandenis jūra. Dievas matė, kad tai buvo gera. Ir Dievas tarė, žemė te želdina žalumynus, visokius augalus duodančius sėklą, visokius medžius vedančius vaisius su savišką sėklą. Taip ir įvyko. Žemė išželdė žalumynų, visokių augalų duodančių sėklą, visokių medžių vedančių vaisius su savišką sėklą. Dievas matė, kad tai buvo gera. Subrėžko vakaras ir aušo rytas, trečioji diena. Tuomet Dievas tarė, te būna šviesuliai dangaus skliaute, dienai nuo nakties atskirti. Tegul jie būna ženklais nustatyti laikams, dienoms ir metams. Tegul jie būna skliauto žiburiais, apšviečiančiai žemę. Taip ir įvyko. Dievas padarė du didelius šviesulius, didesnį viešpataujantį dienai, mažesnį viešpataujantį nakčiai, taipogi žvaigždes. Šviesulius Dievas pritvirtino prie dangaus skliauto, kad šviestų ir žemės, viešpatautų dienai ir nakčiai ir skirtų šviesą nuo tamsos. Dievas matė, kad tai buvo gera. Subrėžko vakaras ir aušo rytas, ketvirtoji diena. Tai Dievo žodis. Tegu viešpas džiaugiasi savo kūrybą. Tu mano siela, viešpatį šlovink. Viešpatie Dieve, koks esi didis, apsisiautęs grožiu ir kilnybę, tave supa šviesybės apsiaustas. Tegu viešpats džiaugiasi savo kūrybą. Ant tvirtų pamatų žemė įkūrei, niekas jos nepajudins per amžius. Ją storais vandenynais apklojai, virš jos kalnynų vandens plytėjo. Tegu viešpats džiaugiasi savo kūrybą. Tu įsakei šaltinių sruventi upeliams ir tarp kalnų jie savo teka. Pakrantėse jų sparnuočiai gyvena, medžiuose ant šakų čiauška. Tegu viešpats džiaugiasi savo kūrybą. Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų, jos išmintingai sukūrei, jų pilna žemė, tu mano siela, viešpatį šlovink. Tegu viešpats džiaugiasi savo kūrybą. Jėzus skelbė karalystės evangeliją ir gydė žmonėse visokias negalės. Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Persiyrę per ežerą Jėzus su mokiniais pasiekė Genezaretą ir čia lipo į krantą. Jiems išlipus iš valties žmonės to jau pažino Jėzų, paskelbė visą apylinkį ir pradėjo gabenti neštuvais ligonius ten, kur girdėjo jį esant. Ir kur Jėzus užeidavo į kaimus, miestus ar vienkiemius, jie aikštėse guldydavo ligonius ir maldaudavo jį, kad leistų jiems palytėti bent savo drabužio apvadą ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo. Mėlyje, šiandien Evangelijoje girdime, kad minios rinkosi prie Jėzaus ir jis visus gydydavo. Panašią istoriją girdime aprašytą ir apaštalų darbų knygoje, kada apaštalai gydydavo skelbdami Evangelijos gerąją naujieną. Ir kas tik artinosi prie viešpaties ir klausydavosi apaštalų, patirdavo išgydymus, net nuo Petro šešėlio kritusio ant ligonių jie pasveikdavo. Ir klausimas kyla, kodėl šiandien tiek santykinai mažiau išgydymų stebuklingų iš Dievo. Nes tas pats Jėzus vis dar yra su mumis ir mūsų tarpe šiandien. Ir tikriausiai kertinis mūsų priežastingumas, kodėl tų išgydymų mažiau, slypi mūsų tikėjimo sampratoje. Tikėjimo Dievu, kuris mus gydo šalia tikėjimo Dievu, kuris galbūt nežinom, ar jisai nori gydyti, ar jisai gali išgydyti, abejonių tikėjimo. Taigi tikėjimas yra kertinis šitoje vietoje. Tenka kartais girdėti žmonių tokių, na, pavadinkime, lozungų, pasakymų, kurie visiškai netinka tikrovės. Ne tik, kad nesakome, kad Dievas gali ar nori mus išgydyti, tuo tikėdami, bet netgi teigiame, kad Dievas yra ligų kūrėjas. Pavyzdžiui, žmogus sako, na štai, Dievas davė šitą ligą, Dievas, matai, davė šitą kryželį, tai dabar tenka su juo gyventi. Tarsi Dievas būtų nedangiškas iš tėvas mus mylintis, o kažkoks demonas dalinantis mums ligas. Dievas yra mūsų mylintis tėvas. Ir įsivaizduokime, jeigu mes, žmonės, būdami tėvais ir mamomis savo vaikams, kuris iš gerų tėvų norėtų, kad jo vaikai susirgtų ir nepasveiktų iš savo ligų, tai kaip labiau mūsų tobulai mylintis dangiškas iš tėvas nori mūsų išgydymų. Taigi priežastys, kodėl išgydymai nevyksta ir mes nepriimame Dievo gydančio veikimo, slypi ne Dieve ar jo nori išgydyti, bet mumyse. Žymus amerikiečių evangelistas, katalikų misionierius ir gydymo tarnystės nešėjas Francis McNutt yra įvardijęs 8 priežastis, kodėl išgydymai nevyksta. Pirmąją jisai įvardija kaip Dievo apvaizdą, turinčią gilesnį tikslą. Kartais liga arba sunkumai įvairūs ištinkantys mus neįgalumai gali būti palaiminimu, mūsų auginančių ir auginančių meilės santykį. Kartais Dievas įvykdo tam tikrą transformaciją, perkeitimą per tą silpnumą, kurį patiriame mes. Bet jis vis tiek nori mus išgydyti, tik tam turi praeiti tam tikras periodas, mūsų tam tikros pamokos pagal Dievo planą. Mat sielos išgydymas ir vidinis žmogaus gyvenimas yra svarbesnis, nes jis yra nekintamas ir amžinas. Antroji priežastis yra trūkumas tikėjimo. Nebūtinai to, kuris serga. Dažnu atveju tų, kurie meldžiasi už jį, abejodami, na, gal Dievas norės, gal nenorės, gal išgydys, gal neišgydys. Malda dėl tikėjimo, malda dėl išgydymo visada turi būti pasitikėjimu absoliučiu Dievo gydančiu veikimu. Trečioji priežastis gali būti tam tikri emociniai arba dvasiniai blokai mumyse, pavyzdžiui, neatleidimas. Kai kurie autoriai, kurie kalbėdami apie holistinį žmogaus išgydymą, kalba apie sielos ir kūno sąsają. Ir kad kai kurios lygos gali būti tiesioginiai padariniai mūsų nuodėmių arba neteisingų nuostatų, tokių kaip neatleidimas arba neapykanta kažkam, kas gali sukelti įvairius fizinius negalavimus. Taigi, atleidimas visiems ir už viską ir sau pačiam yra būtinas, kad atsivertume Dievo tiek atleidžiančiai, tiek gydančiai jėgai. Ketvirtoji yra dvasinė kova. Tai yra, kai kurios ligos gali būti įtakotos piktųjų dvasių. Ne visos, bet kai kurios gali būti. Matome Jėzų kai kuriais atvejais gydant ligonius, išvarinėjant ligos demonus. Taigi gali būti dvasinės įtakos, kurių esame kviečiami išsižadėti, arba jeigu jiems esame atsivėrę per kažkokios rūšės stabmeldystę, jų atsisakyti, kad atsivertume Dievui, Dievo gydančiai, maloniai ir jėgai. Gal koks žmogus lindo į reiki, ezoteriką, okultiką ar dar kažką, tada atranda Jėzų, bet lieka tas neatvirumas arba įtakos, kurios tęsiasi kaip pasiekmė žmogaus gyvenimui. Žmogui reikia atgailos, atsivertimo į gyvą į Dievą ir dvasinė kova yra dalis šio. Penktoji priežastis yra Dievo numatytas išgydymo laikas ir aplinkybės. Norėtumėm, kad Viešpats tarsi toks galingas visagalis Dievas visas problemas išspręstų ir suteiktų iškart visą, ko norime, pagal mūsų poreikius. Bet tada jis būtų ne Dievas mūsų atžvilgiu, bet jau mes Dievui reguliuotumėm, kaip jisai turi veikti mūsų gyvenime. Kartais reikalinga kantrumo ateiti į tam tikrą gyvenimo etapą, kada Dievo šlovė ir jo gydanti malonė pasireikš. Ir Dievo apvaizdoje tai būna gėris mums. Šeštoji priežastis yra žmogaus laisvėje pasirinktos ir neatgailaujamos nuodėmės. Nemaža ligų gali būti tiesioginė pasiekmė, nebūtinai, bet gali būti tiesioginė pasiekmė žmogaus pasirinktų nuodėmingų aktų savo gyvenime ir gyvenimo stiliaus. Ir to pasiekmėje žmogus suserga. Ir jeigu nenorima atsiversti ar atgailauti ar išsižadėti to moralinio nuopolio stovio, Dievas negali išgydyti mūsų ta prasme, kad jis sako, kad kas iš to, jeigu tu turėsi šį gyvenimą, bet pražudysi savo sielą. Atgaila ir išgydymas eina kartu. Ligonių sakramente visada pirmas etapas yra susitaikinimas su Dievu, atsiprašymas, atgailavimas už savo nuodėmes, tada yra malda dėl išgydymo. Ir šalia šių punktų yra septintasis, kuris vadinamas išganingąją kančią. Nes žmogaus gyvenimas visada yra paženklintas dalinė kančia. Vienu ar kitu etapu kiekvienas žmogus kenčiame įvairius dalykus ir turime išnešti gyvenimo kentėjimus. Jonas Paulius II parašė visą encikliką apie tai, kaip įvairių rūšių kentėjimai prisideda prie mūsų atpirkimo ir sielų išganimo. Tai yra atspindys Jėzaus nukryžiuotojo, kuris pasirinkęs kentėti už mus, susijungė su kiekviena kančia šiame pasaulyje. Ir kiekviename kenčiančioje žmoguje yra pats Jėzus. Ir šia prasme patirti kentėjimai, sunkumai ir vargai nėra beverčiai arba nereikalingi, jie yra mus pašventinantys, jeigu su pasitikėjimu Dievu ir su priėmimu išgyvenimą integraliai tuo per tai, per ką turime praeiti. Taigi įvairūs šventieji daug kentėdavo ir kai kurie ir įvairias ligas, net didžiausia šventumo žmonės, galime prisiminti mistikus, kurie būdami visą gyvenimą lovoje, kaip Marta Robin, sirgdami, neįgalumą turėdami, išgyvendavo mistinę vienybę su Jėzumi, daugybė žmonių evangelizuodavo, kurie ateidavo pas ją, liudydami Dievo meilę. Galime prisiminti tėvą Pijų, kuriam atvertos stigmos Jėzaus Kristaus kančios žaizdos vienybė su juo ir jisai taip pat sirgdavo įvairiausiomis ligomis ir priimdavo ir medicininę pagalbą. Taip pat medikai ir medicina taip pat yra Dievo įrankis mūsų gydimui. Tik šventasis tėvas Pijus, kai jam darydavo operacijas, atsisakydavo nuskausminamųjų. Jis visą iškęsdavo, trokšdamas priklausyti kentėjimais Dievui. Na, čia jau jo yra mistinis kelias. Taigi daugybė šventųjų mums liudija tai, ką apaštalas Petras kalbėjo pirmųjų krikščionių bendruomeniai, sakydamas, per daugelį vargų turime įeiti į Dievo karalystę. Negalime išsisukti iš visų vargų, kentėjimų ir ligų, bet mes pasitikime Dievu, kuris nori mus gydyti ir suteikti gyvenimo pilnatvę ir šalia to patiriame tuos sunkumus, kurie yra dalis mūsų gyvenimo. Aštuntoji priežastis yra natūralus mūsų gyvenimo dėsnis, kad kiekvienas šiame gyvenime esame pašaukti gyventi ir dėl pasaulyje atsiradusio nuopolio esame pašaukti išgyventi mirtį ir tai bus paženklinta kančios. Taigi tai yra taip pat prigimtiniai dėsniai, kurių negalime išvengti, bet esame pašaukti priimti ir apmastyti. Šios priežastys gali mums tarsi trukdyti pasitikėti Dievu ir jo gydančią jėgą, arba būti tiesioginiai blokai, bet Dievas mus kviečia per Jėzų Kristų patirti jo gydančią malonę ir tikėti Dievu, kuris nori mus gydyti ir gali išgydyti visiškai jo pasitikint su besąlyginiu atsidavimu jam ir jeigu jisai vis tik negydo mūsų ir neišgydys, arba per mūsų maldą neišgydys kitų, ieškoti jo plano ir jo išminties ir jo meilės, suvokti ir atpažinti, galbūt Dieve nori kažkokio pokyčio, arba tu esi numatęs mūsų gyvenime kažkokį tai vidinį gydimą pirmiausia, leisk suvokti pasirinkimus, kuriuos turime daryti, kad atsivertume tavo gydančiai jėgai ir šalia visų šių mūsų žmogiškų troškimų, kad būtumėm sveiki ir gyvenime laimingi tarsi, tai būtų gyvenimo tikslas, yra didesnis ir svarbesnis mūsų sielų išgydymas. Ir jis yra tas, už kurį mes šlovinsime Dievą visada amžinybėje jo veidą regėdami. Tad viešpatie, išmokyk mus tikėti tavo gydančią jėgą labiau ir pasitikėti tavimi, visose mūsų varguose, sunkumuose ir skausmuose, nes tu esi mūsų gydantis Dievas.
Homiliją sakė kunigas Andrius Končius.